เราได้เวลานั่งสมาธิภาวนาก็ได้ทำวัดสวดมนต์มากกว่า30นาทีแล้วจิตใจอยู่กับบทสวดตลอดก็จิตก็ได้ภาวนาไปด้วยได้ข้อคิดได้พุทธวจนะมาบำรุงจิตใจไปด้วยเมื่อจิตใจเราเป็นบุญโดยการตั้งใจทำวัดสวดมนต์การภาวนาจึงมีฐานต่อจากนี้ไปเราก็จะมุ่งที่การฝึกจิตโดยตรงร่างกายของคนเรามีกำลังด้วยการเคลื่อนไหวอย่างเป็นระเบียบจิตใจมีพลังโดยการไม่เคลื่อนไหวโดยการกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องทุกวันนี้เราอยู่ในสังคมที่ชวนฟุ้งซ่านแต่การทำสมาธิของคนสมัยปัจจุบันคงจะยากกว่าคนสมัยก่อนเพราะขยะสมองเราเยอะนิสัยเสียเยอะนิสัยเสียหมายถึงนิสัยในความคิดโน่นคิดนี่อยู่ตลอดทั้งวันเพราะฉะนั้นผู้หันมาสนใจในการฝึกจิตต้องยอมรับในความจริงว่านี่คืองานชีวิตไม่ใช่ว่าจะได้ผลอะไรมากมายภายใน2วันหรือ1อาทิตย์หรือ1เดือนแต่เมื่อเราเห็นกิเลสชัดอยู่ในใจเมื่อเกิดปัญญาว่าถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติธรรมไม่มีโอกาสไม่มีหวังเลยว่ากิเลสเหล่านี้จะดับไปเองมีแต่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเหตุผลอย่างนี้เราจึงสรุปว่าความยากความอึดอัดและความลำบากต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกจิตคุ้มค่าเรายอมแต่การภาวนาเป็นโอกาสที่เราจะได้ดูจิตใจของตัวเองเหมือนกับว่าเราเอากิเลสต่างๆมาดูในกล่องจุลทรรศน์เชื้อโรคต่างๆนี่ตาเนื้อมองไม่เห็นต้องขยายจึงจะได้เห็นในการในชีวิตประจำวันเราเห็นกิเลสตัวเองยากแต่เมื่อการภาวนาคือเราหลับตาเราไม่รับรู้ต่อสิ่งแวดล้อมไม่รับรู้ไม่สนใจคนอื่นไม่สนใจเรื่องราวต่างๆที่ผ่านไปแล้วไม่สนใจเรื่องที่ยังมาไม่ถึงเรามาอยู่กับกายกับใจในปัจจุบันเ เราจึงเห็นสิ่งต่างๆที่จรเข้ามาที่สอดแทรกเข้ามามันมาอย่างไรเมื่อกิเลสต่างๆเกิดขึ้นอะไรคือเชื้อเพลิงของกิเลสอะไรคือสิ่งที่ทำให้กิเลสอยู่ในใจนานหรืออยู่ไม่นานเมื่อกิเลสดับไปกิเลสดับไปแล้วรู้สึกอย่างไรไหมในก่อนที่กิเลสเกิดขึ้นเรารู้สึกยังไงไหมขณะที่กิเลสครอบงำเรารู้สึกยังไงไหมกิเลสดับไปแล้วเรารู้สึกยังไงไหมในนักภาวนาต้องช่างสังเกตถ้าเราสังเกตได้ว่าจิตใจอยู่กับลมหายใจยังไม่ดิ้นรนไม่พยศแต่มีความกระตือรือร้นความสนใจความตั้งใจความสุขเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นเพราะจิตใจเป็นบุญแต่ความเพียรความพยายามความอดทนสิ่งเหล่านี้นำไปสู่ความสุขความสุขที่เกิดขึ้นเพราะจิตใจพ้นจากกิเลสนี่คือความสุขที่เลิศที่ประเสริฐความสุขที่เกิดขึ้นด้วยกิเลสหรือเพราะกิเลสเป็นความสุขที่นำความทุกข์มาให้ความสุขอย่างนี้แยกออกจากความทุกข์ไม่ได้แต่ความสุขที่เกิดขึ้นของจิตใจที่เป็นบุญจิตใจที่อยู่เนื้อกิเลสต่างๆแม้แต่ชั่วคราวก็ดีจิตที่มีความสุขความสุขนี้ไม่ใช่เป้าหมายของการภาวนาแต่ผู้ที่ได้ความสุขจากการภาวนาจะมีกำลังใจจะไม่ขี้เกียจขี้คร้านจะไม่อยากปฏิเสธจะไม่ขี้เกียจเพราะเห็นว่าสิ่งนี้ให้ความสุขกับเราจริงๆแต่ในการอยู่กับลมหายใจต้องตื่นอยู่ในปัจจุบันพุทธะแปลว่าตื่นรู้หรือว่าผู้ตื่นการบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธคือการยืนยันว่าตื่นตื่นตื่นเพราะว่าพุทธะพุทโธไม่ได้อยู่ที่ไหนพุทโธอยู่ที่ใจถ้าใจเราตื่นรู้ใจเราเป็นพุทธะใจเราเป็นพุทโธการมีสติตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออกอุบายในการปรับการกำหนดลมหายใจให้พอดีก็คือลมหายใจเข้าตั้งใจเน้นที่ความตั้งใจลมหายใจออกให้เป็นช่วงของการผ่อนคลายหายใจเข้าตั้งใจหายใจออกผ่อนคลาย